Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Pozdravljeni, temno nebo je zaklad, ki smo ga dobili od naših prednikov in smo ga dolžni ohraniti prihodnim generacijam. Tako beremo na spletni strani društva Temno nebo Slovenije in v naših okoljskih minutah govorimo o svetlobnem onesnaženju, zato spet pozdravljam v našem studiu člana tega društva Andreja Moharja. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakšen vpliv ima svetlobno onesnaženje na naše zdravje?
Ti vplivi so opazni šele v zadnjih desetletjih. Recimo 40 let nazaj praktično se nihče ni ukvarjal s to problematiko. Ampak danes recimo strokovnjaki za metulje opažajo, da so ponekod na nekaterih območjih nočni metulji zdesetkani. Kaj se dogaja? Vsaka ulična svetilka, še posebej pa tiste, ki so neekološke, nezasenčene in ki se svetijo daleč na okoli, privabljajo nočne žuželke. Se pravi, en velik del žuželk je po noči aktiven. Recimo med vsemi metulji, ki jih je v Sloveniji približno 3200 vrst, je samo 180 vrst dnevnih metuljev, vsi ostali so nočni.
To so vešče, jim rečemo.
To so tako vešče, ampak meni je lepši izraz nočni metulj, ne, ker vešča ima pogosto tudi negativen prizvok. In enostavno krožijo okoli svetilke. Ali pa recimo se usedejo na osvetljene fasade in ne letajo na okoli, se ne poiščejo svojega partnerja in tako rod enostavno ne gre naprej, tako da lahko cele vrste izumrejo ali pa se številčnost posameznih nočnih metuljev pač močno poveča. Ne? Žuželke ne, so tudi opraševalci, ne? Tako da to ni samo vpliv na recimo zmanjšanje hrane za druge živalske vrste, ampak je verjetno to lahko tudi ima posledice na opraševanje
torej
za človeka.
Večino, posredni vpliv.
Tako, večino hrane, ki jo pojemo, je bila pač oprašena. Ne? Tako da bi se morali nekako zavedati tega, teh naših zelo, zelo grobih posegov v nočno naravo v zadnjih desetletjih. Potem velik vpliv je tudi na netopirje. Netopirji so še pogosto v cerkvenih zvonikih, tako da društvo, ki se ukvarja z zaščito in varovanjem netopirjev, je zelo aktivno na tem področju in tudi poskuša vplivati na župnike, da bi line za izletavanje netopirjev pustili odprte. K sreči je netopirjev še veliko pri nas, v primerjavi z Belgijo, kjer so skoraj praktično izumrli. Tako da netopirji so zaščiteni za številnimi direktivami, zakoni na evropskem nivoju. Potem velik negativni vpliv je na ptice, še posebej v času selitve, to je pri nas septembra, ko se iz severnih dežel preko Slovenije ali pa tudi preko drugih držav selijo v toplejše kraje. Lahko preberemo recimo zelo zastrašujoče novice o tem, da milijoni ptic, ki letijo nad Milanom, ker je Milano pač ogromno mesto, nekako jih to zmede in mislijo, da so že na cilju, letajo na okolje, recimo tudi potrošijo svoje zaloge energije, ne, in potem ne nadaljujejo pot, preseneti jih zima in lahko pride do pomoru ptic in te številke grejo tudi v milijone, recimo ploščadi na Severnem morju. Potem v deželah, ki so toplejše in ki imajo želve, tam je pa to sploh katastrofa, želve ležejo jajca na obali in če je obala osvetljena, mlade želvice ne gredo proti morju, tako kot se je to dogajalo stoletja nazaj, ampak grejo proti tisti površini, ki je najbolj svetla. To je pa lahko neka cesta obalna ali pa neke zgradbe in seveda jih potem povozijo avtomobili. Ne? Tako da za problematiko želv vedo tako v Indiji, kot recimo v Afriki in se tega močno zavedajo. Mogoče ta prvi najbolj izrazit vpliv je bil ravno na morske želve. Seveda vpliva še na številne druge živali, ampak mi vseh teh vplivov niti ne vemo, niti jih ne znamo meriti, niti ne vemo, kako je z hormonom spanja pri recimo sesavcih, ki so recimo človeku bolj podobni. Ne? Tako da lahko gremo zdaj, kako je pa s človekom.
Tako, kako je pa s človekom in recimo osvetlitvijo njegovega spanja.
Tako, mi vsi potrebujemo spanje, to spanje pa zelo pomembno je, da je v temi. Namreč samo v temi se nam tvori hormon melatonin, hormon spanja, in izkaže se, da je izjemno pomembno, da smo nekako v dnevno nočnem ritmu, se pravi, po dnevi potrebujemo sonce, boh ne daj, da bi bili čez dan nekje v nekih temnih letnih prostorih, nekaj sonca potrebujemo, ravno tako, kot potrebujemo noč po noči. Ne? In kaj se dogaja sedaj? Mi smo čez dan pogosto v kakšnih ali proizvodnih prostorih ali v pisarnah, ki niso dovolj osvetljene, včasih je oblačno, ne vidimo dovolj sonca, potem pridemo domov, smo pred računalnikom, ki morda celo bolj sveti v naše oči kot recimo neka svetloba v pisarni in nam ta svetloba zmoti dnevno-nočni ritem, naš bioritem. Kaj se lahko dogodi? Če je hormona melatonina, pač, če se nam izloča v majhnih količinah ali pa pogosto prebedimo, ne, ima to lahko negativne posledice na zdravje. Čisto vseh biokemijskih procesov strokovnjaki ne poznajo, ampak ve se nekaj. Če je hormona melatonina, se pravi, pomankanje hormona melatonina je povezano z večjo incidenco raka na dojki, ampak tudi moški nismo izuzeti, vpliva na raka na prostati in na debelem črevesju. Medtem, ko z drugimi raki pa niso našli nobenih korelacij. Dr. Abraham Heim iz Univerze v Haifi trdi, da je 40% raka na dojki posledica nočne svetlobe. Ne govorim o svetlobnem onesnaženju, ampak seveda
načinu življenja.
Načinu življenja, ko noč poskušamo pretvoriti v dan.
To so seveda številke in raziskave, ki jih pravzaprav dobivamo v zadnjih desetletjih, v zadnjih obdobjih, ko se s tem ukvarja vedno več raziskovalcev, hkrati je s tem povezan tudi način našega življenja v tem času. O tem, kako se boriti proti svetlobnemu onesnaženju, pa v prihodnji oddaji čez teden dni. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.